Tak jo, tak můžeme začít. Tak, já vítám všechny diváky u dalšího dílu z HR Live rozhovoru. Děkuju moc, že naše rozhovory sledujete a doufám, že tenhle obsah, který pro vás tvoříme, je pro vás přínosný, že se díky němu učíte nějaké nové věci a rozšiřujete si obzory. Já věřím, že jo, protože všichni hosté byli velice inspirativní osobnosti. A dnes tomu není jinak. Mým hostem dneska je Jana Sedláková, advokátka ze společnosti Sedláková Legal. Ahoj Jani, vítám tě tady.
Ahoj.
Jani, děkuji moc, že jsi přijala moje pozvání. Hodně lidí tě asi zná nebo dost možná poznalo teďka v souvislosti s tvýma iniciativama, například Právo v roušce, což je skvělá iniciativa. Mohla by ses nám ale trošku představit a přiblížit, kdo je vlastně Jana Sedláková, takhle hnedka na začátku.
Určitě, tak Jana Sedláková je advokátka původem z Ostravy, momentálně v Brně. Maminka 3 malých dětí, úplně úžasných kluků. A zároveň partnerka advokátní kanceláře. Já jsem vlastně před 4 lety založila advokátní kancelář Sedláková Legal. Od té doby jsme vyrostli z země na vlastně 20 lidí, což z hlediska personalistiky byla docela výzva. Škoda, že tehdy jsem tady tuhle iniciativu úplně neznala. Dost by mi to, myslím si, pomohlo vyřešit některé procesní zádrhely, tomu říkejme. Takže vlastně tak. A věnujeme se primárně softwarovému právu, IT, duševnímu vlastnictví, ale protože tady tyhle firmy nám dynamicky rostou, docela rychle se rozvíjí, tak zároveň s tím pro ně děláme úplně všechno od korporátní agendy, investice, nějaké rozšiřování do zahraničí, no a právě třeba i personalistiku, kontraktory, zaměstnance.
Mm-hmm. No a když jsem se někde dozvěděla, nevím, jestli na LinkedIn nebo na Instagramu, že máš 3 děti, tak mě to úplně totálně překvapilo, protože bych nečekala, že máš 3 děti, vypadáš strašně mladě.
Děkuju.
takže super, to fakt bylo překvapko. To jsem jenom tak chtěla dodat. Chtěla jsem se zeptat, já jsem tady vlastně měla dost hostů, někteří z nich byli takový, že vlastně ty oblasti, které se věnují tak nějak jako už od studií, a někteří studovali něco a pak pracují v jiný, trošku jiný oblasti, kde to ale aplikují. Jak to máš ty? Věděla vždycky, že práva jsou tvoje téma?
No, úplně původně v první třídě, a to asi nikdo neví, jsem chtěla být jeptiška.
Aha.
A jo, od toho jsem pak kariérně odbočila a zhruba od druhé třídy mě drželo to právo. Takže jo, já jsem věděla relativně brzo, že právo pro mě bude jasná volba. A vzhledem tomu, že jsem to vystudovala, tak a momentálně mám advokátní kancelář, tak je to profese, která se mě drží skoro celý život.
Mm-hmm, takže od druhé třídy, to je něco teda. Wow, tak to je krásný. No a jak už jsi zmiňovala, tak v roce 2015 si vlastně založila společnost Sedláková Legal. Jak to tam vznikalo, ta společnost? Jaký je třeba příběh za tím vznikem? Co je vaší misí? Ty jsi vlastně zmínila, že většinou vašimi klienty jsou IT společnosti technologický. Tak stotožňuje se třeba tohle nějak s tou vaší misí?
Já doufám, že jo. Já jsem se tehdy osamostatnila, protože jsem se bála vzít práci někde jinde právě skrz děti. Všichni víme, jak to je. Jeden den jsou nemocné, druhý den zavolají ze školky, že blinkají. Maminky s malýma dětma nejsou úplně nejspolehlivější zaměstnanci, a ne, že by nechtěli, prostě to nejde. Takže já jsem se tehdy bála vzít na sebe tu zodpovědnost a nechat se někde zaměstnat, a věděla jsem, nebo doufala jsem, že sama se snad uživím. To byla první část, a druhá část byla ta, že jsem opravdu chtěla to právo dělat trošku jinak, mluvit lidštější řečí, víc chápat ten biznisový přesah, být méně strojená a víc opravdu tady pro ty klienty. Takže jsem si říkala, že když půjdu sama na sebe, že budu schopná si to nastavit po svém. A zároveň tehdy byla doba, kdy advokátní koncipienti, přemý, když vylezeme ze školy, musíme 3 roky někde pracovat, než můžeme dělat advokáty sami. Kdy advokátní koncipienti měli opravdu těžkou pozici na trhu práce. Nebyla to nejlíp placená profese, my jsme vycházeli z vysoké školy, dostávali jsme 15 000 minimální mzdu, opravdu jako bylo to složité, takže já jsem si říkala, že i tady tohle, a to byla taková jako moje trošku osobní přesah do toho, do té mise, že jsem tady tohle chtěla změnit a dát i těm koncipientům hlas a dát jim možnost být slyšet, což doufám, že se daří. Já doufám, že za naší kancelář v poslední době jsem nebyla vidět jenom já, ale opravdu všichni moji kolegové, kteří makají na 130%, aby momentálně těm klientům pomohli v rámci té krize se zorientovat a nějak posunout a uchopit to trošku pozitivně. A za to jsem hrozně ráda. No a s tím IT se to potkává, protože IT firmy jsou často svobodné firmy s plochou strukturou řízení. Jsou to společnosti, které fungují online, v digitálu, automatizují, zjednodušují. Tohle jsou všechny věci, které já jsem taky hrozně chtěla. Opravdu plochou hierarchii, svobodu, otevřenost a myslím si, že tohle máme s klienty společné.
To je krásný. Jak já to vnímám, tak práva asi úplně nejsou obor, kdy uplatňuješ řízení lidí. Jaký je to pro tebe vést ten tým v tvý společnosti? Možná je to trošku něco jiného, než úplně zbyla zvyklá. Jak fungujete?
Bylo to těžké, protože advokacie je hodně solo profese a na škole, i když tam jsou nějaké základy ekonomie, managementu vůbec. Takže byla to výzva. Nejtěžší nám pro mě asi bylo nastavit to procesně, když jsme vyrostli a překročili jsme hranici. Já si myslím, že to bylo kolem 5-6 lidí. Mm-hmm. Kdy najednou už se nedalo všechno vyřešit ráno u kopírky anebo v kuchyňce. A museli jsme najednou spolupracovat na úplně jiném levelu, naučit se delegovat, naučit se si věřit. Mm-hmm. A když jsme rychle rostli, my jsme opravdu najímali co 2-3 měsíce nového člověka, tak bylo i těžké zžít se dohromady jako tým. Vědět, kde jsou limity mého kolegy, kde se můžu spolehnout, kde naopak mám pomoct. Když někoho znáte 2-3 měsíce, ještě tam není taková vazba, abyste dokázali bez problému tu práci předat a vědět, jaký bude výsledek. Takže tohle pro mě bylo hrozně těžké. Paradoxně ze všech procesů ve firmě, tak zrovna personalistika mě osobně přijde nejsložitější.
Jo, tak.
Firma je jenom tak dobrá, jak dobří jsou ti lidé a jak spokojení jsou ti lidé.
Jo, přesně tak. Naprosto souhlasím.
Takže
se takhle všechny firmy uvědomovaly a podle toho se řídili. Ty jsi mluvila o tom, nebo zmínila, že vlastně to misi je taky, nebo tvou myšlenkou bylo trošku poličťovat to právo a vysvětlovat to laicky na veřejnosti, což já si myslím, že na LinkedInu třeba, kde já tě sleduju, tak jako děláš a to moc ráda sleduju, ty tvoje příspěvky jsou vážně super a přínosný. A ty vlastně na tvém profilu jsem si všimla, že taky máš napsáno, že jsi IT fanoušek a technology believer. Jak tohle se projevuje v praxi, kromě toho, že vašimi klienty jsou teda často IT společnosti, projevuje se to nějak jinak i třeba v rámci svého osobního života mimo Sedláková Legal?
Určitě, já jsem, angličtině proto mají termín early adopter. Já jsem opravdu jeden z těch prvních, co ve chvíli, kdy je někde nějaká technologická, můj manžel tomu říká blbost, tak jsem první, kdo nad tím přemýšlí. Ale spíš než, že bych potřebovala nějaké jako, hezké vychytávky na pohled, tak se vážně snažím zamýšlet se nad tím, co mi zjednoduší práci. Já mám, no to zní jako klasická výmluva, ale já mám opravdu málo času.
Já tomu věřím s těma třema dětma.
A ještě teď to domácí vzdělávání, to je jako... Super. Takže já se fakt snažím jako najít všechno, co mi je nějakou formou schopné ušetřit čas, ať už jsou to různý plánovače, projektový nástroje, ať už jsou to automatizace, víceméně jakéhokoliv procesu, když třeba objednávám dovolenou nebo zubaře, kdekoliv mi jsou schopní, nebo nákup, kdekoliv mi jsou schopní ušetřit trochu času v rámci toho procesu, tak já jsem první, kdo je tam.
Vy jste vlastně na konci minulého roku rozjeli i podcasty. Jak se cítíš v roli moderátorky podcastu?
V roli moderátorky asi líp než v roli hosta. My máme štěstí na strašně zajímavé klienty. Já fakt musím říct, bohužel není ani na ty podcasty tolik času, ale můžu říct, že všichni stojí za to, aby byli slyšet. A ne každou firmu všichni znají, takže za mě nejhorší je vybrat ty správné otázky, aby se lidé dozvěděli o těch hostech to, co vím já. Že jsou skvělé.
To můžu potvrdit, taky je to krásný vždycky poslouchat toho hosta a ty jejich příběhy. Takže jestli chápu správně, tak hosty jsou teda vaši klienti většinou.
Firmy. Máme to půl na půl, částečně interně, kdy děláme podcasty ryze o právu. Tam se snažíme řešit nějaký aktuální témata. Třeba když začala tahle krize, tak jsme měli podcast na téma home office, aby vlastně všichni dokázali rychle přejít na remote a vyvarovat se některým problémům. Nebo když se řešily nájmy. Takže máme i čistě interní právní podcasty, ale momentálně nám dělá největší radost představovat naše klienty, protože ty věci, které oni vyvíjí a tak jsou taky systémy, programy, které jsou schopné pomoct.
A vítají to klienti? Rádi se napojují?
Vítají. Někdy je těžké, aby u sebe našli někoho, kdo bude ochotný mluvit na veřejnosti. Ale nenašli jsme zatím klienta, který by řekl ne, já budu rád, když o mě se vědět nebude.
Já se teďka vrátím na chvilku k vaší společnosti. Jak teďka fungujete v rámci týmu v souvislosti s aktuální situací? Ono už se to možná trošku jako vrací teďka, ale fungujete ještě remote, případně jak komunikujete, jak to teďka máte postavený?
Teď už jsme všichni zpátky v práci. Jsme se shodli, že se sociálně distancujeme v soukromých životech, takže se můžeme vesele družit v kanceláři. Ale ze začátku jsme byli úplně kompletně remote. Do kanceláře jsem chodila jenom já, protože jsme narazili na určité limity mezi IT technologií a státní správou. Takže některé dokumenty bohužel bylo prostě potřeba postaru řešit v papíru, což je v kanceláři nejjednodušší. Ale jinak jsme přešli kompletně online. My máme to štěstí, že my vůbec už nevedeme papírové spisy ani nic. Jako kdyby nebylo té státní správy, tak už si troufnu říct, že jsme úplně paperless. A díky tomu to bylo v pohodě. A my máme, můžu říct, že co klient, to vlastní projektový nástroj, protože se přizpůsobujeme tomu, co používají oni. Takže moje plocha je plná různých projektových management toolů. A tím pádem i my máme vychytané, co nám nejlíp funguje a nemáme problém s tím šerovat dokumenty přes úložiště a tak dále.
To je paráda, protože pro hodně firem pořád to byl problém najít vlastně na remote. Tak to je super, že patříte k těm technologicky zdatnějším, který to zvládli. Možná i proto, že jsi IT fanoušek a technology believer.
Jo, a tady jsou všichni. Takže my máme to štěstí, já třeba hrozně lituju výroby. To musí být nebo společnosti, které řeší stovky zaměstnanců. U nás do 20 se to pořád dá ještě spočítat. A kdykoliv je jakýkoliv problém, při nejhorším se dá oldschoolově zvednout klasický telefon a zavolat si. Při těch počtech to musí být jako větší výzva.
To je pravda. Jak teďka funguje ta práce s klienty? Taky jste, chodili jste na schůzky pořád, nebo jste taky přesedlali na nějaký Zoomy, hangouty, různý cally?
Ne, schůzky se rozbíhají teprve teď. To ani klienti jsme nechtěli, protože tam to neuřídíte, nemůžu se klienta zeptat, s kým se v posledních 14 dnech stýkal. A paradoxně nám tohle hodně pomohlo v tom, aby si klienti uvědomili, že nás nepotřebují vidět osobně. Že ušetříme každý hodinu času tím, že zapneme počítač a uvidíme se takhle distančně, což je velice podobné, jako vidět se naživo. Takže já tohle vítám, i ti nejzarytější odpůrci tady těchto technologií nakonec zjistili, že proč ne, a šli do toho, takže je to super.
Jo, to je, si myslím, přidaná hodnota, kterou nám to dalo. Co bys řekla, že jste se vy, ať už jako tým nebo jako společnost v rámci vztahu s klienty, v rámci krize nebo díky krizi naučili? Co budete využívat dál? Je tam něco takového, co jste jako objevili? Nemusí to být nějaký nástroj, třeba i nějaká vlastnost nebo nějaký proces?
Zjistili jsme, jak důležité je naučit se správně vyjadřovat. Protože ve chvíli, kdy s někým mluvíte osobně a ještě třeba bez roušky, tak spoustu věcí vyřeší mimika, artikulace. Ale když najednou máte roušku a ještě sedíte před počítačem, tak je velice poznat, když ten projev není kultivovaný, když člověk se zasekává, když dělá Takže my jsme se naučili, že je potřeba nejenom správně vystupovat, dobře psát a být skvělý právník, ale ideálně i zapracovat na řeči.
Jo, to jsem To jsem slyšela i z hodně firem, že obecně i ta komunikace třeba po Slacku často je potřeba tam doplnit nějaký smajlíky, který tak nějak trochu jako tu gestikulaci a tu mimiku nahradí. Bylo jasné, že se třeba jedná o nadsázku nebo vtip, a aby to ten daný příjemce toho komunikačního sdělení nějakým způsobem pobral tak, jak to má být pobráno. No. Takže tam to může být taky challenge. Chtěla jsem se zeptat, změnila se, nebo jak se změnila poptávka po vašich službách? Je něco, co teď klienti řeší úplně nově, co předtím nenastalo?
Daleko víc teďka klienti řeší interní věci. To znamená, dřív jsme opravdu pracovali na dodavatelských smlouvách, na věcech, které prodávali jejich produkt, ať už je to služba nebo šroubky, to je jedno. Dřív jsme víc pracovali na těch dodavatelských, momentálně na interních. Řešíme pro společnosti restrukturalizace uvnitř firem, řešíme nějak třeba i odštěpení, rozdělení majetku. Mm. Tady tyhle věci, kdy ty společnosti třeba nechcou propouštět, chcou zachovat v co největší míře pracovní místa, které mají, a tak hledají úspory někde jinde. Takže se teďka jako hodně zaměřují dovnitř, hodně se zaměřují na to, kde co osekat, jak co předělat, jak co přenastavit. Daně určitě je něco, co jsme spustili od ledna, a takovou poptávku jsem nečekala. Takže daně, interní nastavení, tady toto. Mm-hmm. Plus teda ještě nám spoustu firm, co vyvíjí software, jdou do světa. Protože mají nástroje a platformy, které umožňují kooperaci a říkají si, kdy jindy, když ne teď, je ideální doba na toto nastavit. Takže ještě pro klienty hodně řešíme expanzi mimo Česko, což má zase částečně přesah do daní, částečně přesah do osobních údajů. Když to řešíte v jedné republice, je to trošičku menší, než když jdete celosvětově.
Mm-hmm. A spíš myslíš, že se teďka jako zvýšili, nebo máte teďka víc práce?
Na rovinu, mnohem víc práce, ale ne úplně každá je placená. My jsme se zapojili, ty už to tedy zmiňovala, my jsme se zapojili do Právo v roušce. Vlastně založili jsme iniciativu, teď už je tam myslím 16 advokátních kanceláří. A spolu tady s tímhle Právo v roušce šlo v ruku v ruce naše aktivita na Česko Digital, na COVID-19, což jsou různé platformy, které sdružují dobrovolníky po celé republice, kteří se snaží hacknout virus a opravdu nějakou formou co nejrychleji a nejefektivněji zajistit pomoc. My jsme k tomu všemu chystali právní podmínky. Těch kanceláří tam bylo víc, byli jsme jednou z nich, právní podmínky, nějaký privacy policy a tak. Takže veškerý volný čas, který jsme měli, tak jsme věnovali tomuhle. Takže nedokážu říct, že bychom pocítili nějaké volno nebo úbytek, a všichni, co dokázali během krize meditovat a dostat se do zenu, tak ty sledují bedlivě.
No, to jsme se volně dostali k tvý... Já si myslím, že je to úplně původně tvoje iniciativa, to Právo v roušce, je to tak?
Je to tak, to já jsem právě koukala na Česko Digital a na COVID a říkala jsem si, ty vado, všichni se hecli, všichni, od marketáků, personalistů, ajťáků, celá republika jde do toho a právníci spí. Takže jsem vykopla na LinkedIn post, kde jsem se zeptala, jestli do toho někdo nepůjde s náma, a nachystali jsme kupu vzorů pro firmy i pro jednotlivce, které můžou lidé bezplatně stáhnout. Jsou tam i nějaké návody, jak je použít, nebo kanceláře, kterých se můžete zeptat. Aby ta první věc, kterou uděláte, nemuselo být, že si budete domlouvat schůzku s právníkem a tak dále, ale aby opravdu firmy mohly operativně teď a tady řešit ty potřeby.
No, já jsem ti chtěla v rámci tohohle rozhovoru poděkovat za tak skvělou iniciativu, protože myslím si, že to byl vážně úžasný nápad, a ze svého blízkého okolí všude slyším, jak se aktivně stahují u vás šablony a různý materiály, takže jako i třeba nám personalistům to hodně pomáhá, takže moc za to děkuji, je to skvělá iniciativa, skvělý nápad, moc díky.
Jsem vážně moc ráda.
Mě hnedka na to téma napadla otázka, jak vzhledem k tomu, že se tam zapojilo poměrně hodně právníků, právnických kanceláří, jak tam probíhala ta koordinace těch všech zapojených, sběr těch materiálů, to všechno dělala ty?
A ne, oni všichni opravdu byli strašně zodpovědní, takže my jsme měli Slack. Na Slacku jsme si vytvořili různý channely podle odvětví. Je to tak, jak to vidíte na Právo v roušce, tam jsou třeba daně, obchodní právo, pracovní právo, tak ty sekce. Nanominoval se vedoucí každé sekce a já jsem opravdu jenom kontrolovala, aby ti vedoucí fungovali a měli to pevně v rukách, ale oni byli úžasní. Oni opravdu všichni, nikdo se s nikým nehádal, nikdo si tam nepoměřoval ega, nikdo neřešil, kdo je lepší právník v uvozovkách. Bylo to super. Přes Google Docs jsme si sdíleli dokumenty, aby bylo možné sledovat online revize. Nemuseli jsme si to posílat maily nebo to někde stahovat. A grafické studio BoxArt nám udělalo zdarma webové stránky. A za to jsme taky hrozně vděční. No a Jana Dolišová marketing, a to je vlastně celý tým. A pro mě zážitek letošního roku, to, jak krásně spolu ti lidi dokázali fungovat, když věděli, že je to pro dobrou věc.
No já jsem se hnedka potom chtěla zeptat, jak jste to všechno tak rychle stihli, ale pravděpodobně odpověď bude právě v té spolupráci těch lidí, že?
V tom, že každý udělal kousek, to znamená, že to nebylo tak, že bych já musela každému volat, prosit, termín jim hlídat. Hezky se to rozkouskovalo, všichni si vzali tu svoji část a můžu říct, že potom, co jsme to spustili, tak i potom se ozývaly další kanceláře a vznikl překlad do vietnamštiny všech těch vzorů, což je kopa práce, kterou tomu museli i ti překladatelé věnovat a udělali to rádi. Máme to anglicky. Na Slovensku se to chytla advokátní kancelář a na Slovensku vzniklo právo v růžkách .sk. Takže super.
To je paráda, tleskám. Máš nějaké počty třeba stáhnutí nebo nějakou zpětnou vazbu, ohlasy od lidí? Co nejvíc toho využívají?
Hodně tu personalistiku. Mm. Určitě hned za personalistikou jde obchodní právo. A protože rušení smluv, obchodní dopisy, prosby o změny. Takže tyhle dvě oblasti nejvíc. A dívala jsem se před 14 dny, to tam bylo 250 tisíc návštěv, což znamená, že 250 000 jednotlivých otevřených stránky právo v roušce, což mě jako úplně neskutečně dojalo a pokud by to pomohlo aspoň 10%, tak bych za to byla úplně nejšťastnější.
Mm. To je krásný, to je nádhera. Ještě jednou děkuju. Je to skvělá, skvělá iniciativa. My jsme se bavili před chvilkou o vašich klientech. Vzhledem k tomu, že jsou HR, je HR personální iniciativa. Jaký problémy z této oblasti nejčastěji řešíte? Co se týká fakt personalistiky, pracovně právní věci a tak dále.
My jsme se, myslím, že jsou taky zapojení do téhle platformy s společností Můj personalista Hankou Římanovou a Danou Liškovou, tak jsme na začátku řešili právě, jak pomoct firmám nemuset propouštět. Dávali jsme dohromady seznam kroků, který firmy můžou udělat, můžou použít, aniž by museli sáhnout k propouštění. To jsem moc ráda, že se povedlo ten dokument dát dohromady. No a hned potom jsme řešili přechod na home office, řešili jsme nějaké náhrady, různé změny benefitu. A nemám z toho radost, ale bohužel momentálně už jdeme v propouštění. Hromadné propouštění, aby zaměstnavatelé neudělali chybu, protože to je takové ošemetné, jak si to tam nastavit s těma lhutama, s pracovním s úřadem práce a tak. A jako šťastná nejsem, ale bohužel tady tohle. No.
No a my jsme se vlastně přesunuli k oblasti HR a já tady mám pár otázek ze HR community, kdy vlastně my jsme udělali takovou iniciativu, že jsme si psali, protože vlastně když tahle ta krize začala, tak přesně tam lítali v té naší skupině dotazy typu, jak nastavit home office, propouštění, nařízená dovolená a tyhle ty věci. Takže jsme vlastně vytvořili takový dokument, kde se lidi ptali a postupně si odpovídali. A já tady nějaké ty otázky jsem vzdala a říkala jsem si, že by nám mohla odpovědět povolaná osoba. Aby v tom měli vlastně tázající se větší přehled. A tak hnedka začnu první otázkou a ta se týká nabídky vlastně pro kandidáta. To znamená v rámci výběrového řízení, pokud vybereme člověka, už mu pošlem nějakou nabídku, pravděpodobně to bude mailem, nějaká oficiální nabídka k pracovní pozici, čili normálně třeba řekněme na HPP. A jak vlastně je možné tady tuhletu nabídku potom stáhnout v souvislosti s tím, že nastala taková a taková krize a že ta práce pro toho člověka asi už nebude. Jak při tom stáhnutí té nabídky postupovat, aby potom nebylo možné ji napadnout? Tohle byla docela častá otázka.
Rozumím. Ono ve chvíli, kdy tahle pandemie začala, tak se dá říct, že to byla podstatná změna okolností, protože ve chvíli, kdy vám strmě roste ta trajektorie a spoustu firm v konjunktuře nabíralo, nebylo kde brát. Ani my jsme nebyli schopni nabírat lidi, protože prostě 1% nezaměstnanosti znamená, že nezaměstnaní už jsou jenom ti, co fakt nemůžou. Takže to bylo těžké. Ve chvíli, kdy uděláte tu nabídku a dobře odůvodníte, proč se vám změnila situace, je i v zájmu toho uchazeče na té nabídce dál netrvat. Všechny společnosti mají dneska zkušební dobu, nebo většina z nich, je to naprostý standard. A pro toho člověka naopak by bylo podle mě mnohem horší přijít do práce a dostat výpověď ten první den. Takže ve chvíli, kdy je to pouze nabídka a vy to odůvodníte tím, že danou pozici nebudete v současné době nakonec obsazovat, protože se změnila ekonomická situace, tak by to napadnutelné být nemělo. Ale pohlídejte si, abyste neodvolali tuhle nabídku a hned druhý den nevypsali inzerát na úplně tu samou pozici. To odmítnutí by mělo být opravdu férové. A ne důvod, že momentálně se mi tam vyvrbil nějaký trošku lepší kandidát.
Jasně.
A takže pohlídat si tady toto a pak si myslím, že by to mělo být v pořádku. Na co se nás ale lidi ptali, bylo co už s uzavřenou pracovní smlouvou. Protože dokud jsme jen ve variantě nabídky, OK. Ale když uzavřete pracovní smlouvu teď 10. května s nástupem k 1.6. nebo 1.7., což není až tak neobvyklé, jak potom vlastně před nástupem zaměstnance tu pracovní smlouvu zrušit? A to vůbec lehké není. Tady opravdu, pokud se nedohodnete a písemně si tu smlouvu nezrušíte, tak jediná varianta je nechat zaměstnance nastoupit a potom využít práva zrušit ji ve zkušební době. Ale zase říkám, nemůžete tím zaměstnanci vyhrožovat. Nemůžete mu říct, tak počkej do 1.7., však já tě vyhodím hned ten první den. To by v pořádku z právního pohledu určitě nebylo, ale naznačit zaměstnanci, že to místo není. A pokud se nedohodnete teď, že je vysoká pravděpodobnost, že nebude ani 1.7. A v takovém případě, že ta společnost bude muset využít zkušební doby k tomu, aby vyřešila, jestli zaměstnance potřebuje.
Takže opravdu jenom dohodou, to je jediný možný, kromě vlastně potom řešit to ve zkušebce.
Ve chvíli, kdy je už uzavřená ta smlouva, tak jo. Když je to jenom nabídka, tam se to dá odůvodnit, když je to uzavřená smlouva, nedohodnete se, on vám přijde ten první den do práce.
Další otázka je potom právě ten home office. Jak tohle zřadit, jak tohle zasmluvnit a jestli jak to funguje potom s placením náhrad při práci na vlastně z domova na home office, co všechno se těm zaměstnancům proplácí a jakým způsobem, čili mluvím hlavně o energiích, já nevím, jestli tam třeba i nájem a jak se případně ty náklady prokazují.
Co se týče home office, spoustu společností před krizí a jelo jenom na vnitřních předpisech, pokud vůbec o tom něco mělo. My rozhodně doporučujeme, aby si o home office sjednali společnosti dohodu s každým tím zaměstnancem zvlášť. Buď to se všechno dá vyřešit přímo v té dohodě, anebo tu dohodu kombinovat s vnitřním předpisem. Jsme vlastně rozesílali někdy v únoru, jak to máme nastavené templateově my, pokud by to někdo chtěl vidět na právo v roušce, momentálně tyhle dokumenty taky visí. A ta dohoda je důležitá ze dvou důvodů. První důvod je ten, že pokud vy si to se zaměstnancem nesjednáte, že se mu změní místo výkonu práce na vlastně místo jeho domácnosti, tak pak vám hrozí nějaké i postihy z hlediska pracovního práva a tak dál, plus je tam BOZP ve hře, kdy zaměstnanec má doma nějaký pracovní úraz, opaří se rychlovarnou konvicí a tak dál. Vy jako zaměstnavatele jste samozřejmě zodpovědní i za bezpečnost na tomto pracovišti, byť je to jeho domácnost. Takže se v těch dohodách většinou ještě řeší, že byl poučeno BOZP, proškolen, jakou formou si má tu domácnost. Máme dokonce i zákazníky, kteří trvali na tom, že si u zaměstnanců budou dělat kontroly. Že v případě, že myslíte se pracovat z domu, takže zaměstnavatel po předchozím oznámení může přijít zkontrolovat zabezpečení a tak dále. To už jsou takové jako hodně nestandardní požadavky. Ale i to tady německé firmy často jako vznesly tady tohle důvodnou obavu, že se jim zaměstnanec zabije rychlovarnou konvicí. Další věc je, že pokud nemáte sjednanou třeba pracovní dobu, tak zaměstnanec může sám si tu pracovní dobu rozvrhnout. A místo, aby vám pracoval od 8 do 4, tak vám na home office pracovat třeba od 4 do půlnoci. Pak samozřejmě jsou tam příplatky za noční práci. A jo, a tak dál. Takže nemyslím si, že by toho ti zaměstnanci momentálně zneužívali ve velkém. Ale proč tomu jít naproti? proč si to prostě nesjedne. Takže my to doporučujeme třeba i s ohledem na tu pracovní dobu, která by měla být zafixovaná, že zaměstnanec, i když je doma, pracuje od do.
Mm-hmm. Pokud by si tu dohodu nesepsali, tak jak by to potom bylo třeba s těmi náklady, jak se to prokazuje, jak se to zjišťuje, je to možný vlastně bez téhle dohody vůbec správně nastavit? Možný
náklady, kdy zaměstnavatel by měl přispívat zaměstnancům, když jsou doma. Ty náklady jsou osvobozené od daní. To znamená, že úplně laicky řečeno, jo. To znamená, že pro zaměstnavatele i pro zaměstnance jsou ty náhrady nejlevnější varianta, jak dostat část prostředků od zaměstnavatele k zaměstnanci.
Mm-hmm.
Využívá se toho často k tomu, samozřejmě zaměstnanec na to má nárok, určitě, když spotřebovává vlastní internet, když si opotřebovává vlastní počítač, energie, jo, část jeho nájemného. Takže tohle všechno ty firmy využívají. Někdy to přidávají ke mzdě, někdy mírně upravují mzdový výměr směrem dolů a zaměstnanci to právě vyplácí pak ve formě těchto náhrad. Nehodnotím, jak to je správně, říkám, že se tohle občas stává. A ve chvíli, kdy ty dohody písemně sjednané nejsou, tak pak samozřejmě tam může být spor mezi tím zaměstnancem a tím zaměstnavatelem. Nejjednodušší máte pevně si to vyčíslit, přijít zaměstnanci, ať už v procentech z hodnoty, kterou platí on, anebo v pevných částkách, protože pak se nemůže stát, že odcházející zaměstnanec, který má pocit, že mu společnost nevyšla dostatečně vstříc a ten odchod není hezký, tak může nárokovat určitě i zpětně tady tyhle ty příspěvky a pak se budeme hádat a zaměstnanec je vždycky slabší strana, vždycky chráněná strana. Málo kdy je zaměstnavatel v pozici, kdy se na něho hledí jako na chudák zaměstnavatel, on tomu zaměstnanci křivdí, teda on mu ten zaměstnanec křivdí.
K tomu home officeu mám tady ještě jeden dotaz, a to sice, jestli je možný, aby si zaměstnanec při využívání home office sám provedl evidenci odpracované doby, včetně veškerých přestávek mezi dobou výkonu práce, nebo jestli to musí zůstat povinností zaměstnavatele. Případně jak správně formulovat požadavek součinnosti zaměstnance při evidenci.
Ono to pořád bude povinností zaměstnavatele, ale právě jak správně říkáš, tam je ten požadavek na tu součinnost. To znamená, že zaměstnavatel nemá, jak to evidovat ze zaměstnance, který je doma. Tam je potom potřeba buď to do vnitřního předpisu, nebo dát vyloženě pokyn, pokud se jedná o jednotlivého zaměstnance, nebudeme na něj dělat předpisy, dát mu vyloženě pokyn k tomu, aby tím a tím způsobem do takového a makového systému, ať už je to excelovská tabulka, anebo interní systém pro docházku, ať už to ta firma zpracovává jakkoliv, tu pracovní dobu zaznamenával. Oprávněný požadavek je také posílat třeba jednou týdně nadřízenému, aby byl schopen i nadřízený zkontrolovat a evidovat, ale to už zase záleží na struktuře té firmy, která toho zaměstnance zaměstnává. Zaměstnavatel se toho nesprostí, ale pokud by mu zaměstnanec tu součinnost neposkytoval a zaměstnavatel bez toho není schopen tu evidenci vést, tak samozřejmě potom se přihlíží k tomu, že to způsobil a zapříčinil ten zaměstnanec.
Teď otázky k tématu nařízení dovolené. Tady jeden člen naší komunity vznesl dotaz, jak je to s nařízením dovolené, jestli je to možné a jestli byste nemělo jednat spíše o překážku na straně zaměstnavatele.
Tady záleží, vy samozřejmě, i když máte překážky na své straně jako zaměstnavatel, můžete zaměstnancům nařídit dovolenou. Dokonce je to jeden z těch ekonomických nástrojů, jak firmě mírně ulevit náklady po té, co se zase tahle krize uklidní. Protože samozřejmě teď jsme všichni doma, naběhne ekonomika, naběhne výroba, zvýší se odbyt a zaměstnanci řeknou, no, ale já bych teď rád na 14 dní do Chorvatska, když nám otevřeli hranice. To znamená, že zaměstnavatel má právo nařídit dovolenou i ve chvíli, kdy je sám zavřený. Nemusí využívat překážek, je tam povinnost alespoň 14 dnů předem to tomu zaměstnanci oznámit. To znamená, když já teď vím, že budu měsíc zavřená, dneska oznámím zaměstnanci, že potřebuje, ať nastoupí na dovolenou, nařídím mu dovolenou. Za 14 dní mu začne běžet. Je potřeba, aby byla alespoň 2 dny v kuse. A určitě není problém. Ale je tam jedno hledisko, zaměstnavatel by měl přihlížet při nařizování dovolené k oprávněným zájmům zaměstnance. Tohle míří třeba na rodiče. Vy, když vezmete a nařídíte zaměstnanci všech 20 dnů si vyčerpat v březnu, dubnu, květnu a ti rodiče mají 2 měsíce v létě prázdnin a a nebudou schopni to vyřešit jinak, můžou se proti nařízení té dovolené bránit. Mm-hmm. Pokud je to ale nařízená nějaká rozumná doba, není to třeba celá dovolená, není vůbec problém toho využít ve chvíli, kdy ten zaměstnavatel je zavřený a stejně ti lidé jsou doma.
Mm-hmm. Co v případě, že ten zaměstnavatel to nedá vědět 14 dní dopředu?
Je možné se zaměstnancem domluvit, ať už v pracovní smlouvě, anebo i potom samozřejmě jsme lidi. Když ten zaměstnanec s tím nemá problém, může nastoupit na dovolenou zítra, to ničemu nevadí. Pokud to ale není někde písemně sjednané a zaměstnanec odmítne nastoupit na dovolenou pozítří, tak na to má právo a pak tu 14-denní lhutu musíte dodržet. Ale jak říkám, je možné to sjednat jinak. Takže když vám nastupují zaměstnanci, můžete už od začátku s nima být dohodnutí, že u nás se dovolená nařizuje 5 dní předem, nebo 2 dny předem.
Je možné sjednání kratší doby na nařizování dovolené ve smlouvě? Tedy odpověď je ano. A musí to být ve smlouvě teda, nebo stačí nějaký vnitřní předpis?
Musí se na tom dohodnout. To znamená, že ve smlouvě, ať už v pracovní, nebo v nějakém dodatku k té pracovní smlouvě, nebo jakákoliv smlouva, kterou momentálně s tím zaměstnancem uzavíráte, můžete to tam dát, ale musí to být každopádně dohoda obou stran.
Je nějaký, je tam nějaká časová doba před, kdy to musí být tohoto nastavený, kdy to přichází v účinnost, nebo řekněme, že dneska podepíšeme dohodu a zítra už můžeme podle tady tohohle, podle téhle dohody fungovat.
Hned jak ji uzavřete, tak platí. Mm-hmm. Takže cokoliv, co vy si sjednáte, dneska si podepíšem 2 dny dopředu, tak máme úterý od čtvrtka, můžete mít nařízenou dovolenou.
Super. Další dotaz. Pokud musíme ukončit pracovní poměr u některého zaměstnance z důvodu malého množství zakázek, jak správně postupovat?
V takovém případě se jedná o nadbytečnost zaměstnance a je potřeba zrušit tu jeho pracovní pozici. Dávejte si pozor, tady je důležité pohlídat si, jakému dní my ji rušíme, protože máme 2 měsíce výpovědní dobu. Když ten zaměstnanec, řekněme si, že ho vypovíme v květnu, běží mu výpovědní doba celý červen, to znamená k 31.7. My potřebujeme nejpozději k 1.8. zrušit to jeho pracovní místo. Takže určitě nezrušíme všechny svářiče ve firmě, ale prostě zrušíme jeho pracovní místo, snížíme stavy, uděláme obchodní rozhodnutí a řekneme, že k 1.8. se ty stavy snižují. Když to uděláte dřív, když zrušíte to pracovní místo, teď a teď mu dáte výpověď, tak on nemá kde pracovat a musíte ho nechat doma na překážkách. Jo, to znamená důležité je to načasování, že to pracovní místo zrušíte den následující po tom, co mu skončí ta výpovědní doba. Když to uděláte později, rozhodnete se, že ho zrušíte na konci srpna, ale mu výpovědní doba končí na konci července, nemáte výpovědní důvod. Takže u té nadbytečnosti tohle je jeden z nejčastějších problémů, vlastně to datum toho rozhodnutí, kdy já ruším to pracovní místo. A druhý problém, se kterým se u té nadbytečnosti setkáváme, je, že musíme toho zaměstnance seznámit nejpozději ve výpovědi s tím výpovědním důvodem. Musí tam být dobře uvedený, musí být přezkoumatelný. Protože když máte špatně popsaný výpovědní důvod ve výpovědi, tak ten zaměstnanec samozřejmě může bránit, může vás dát k soudu, ta výpověď je neplatná, celé se to protahuje, rostou tam náklady. Po tu dobu, než vám rozhodne soud, se můžete soudit 1-2 a až na konci zjistíte, jestli ten pracovní poměr skončil nebo ne. Takže se vám i může stát, že mu pak třeba vyplácíte 2 roky výplat. Mm-hmm. Jo, takže tohle je takové největší riziko. To znamená pohlídat si, aby jsme v té výpovědi měli správně napsaný ten výpovědní důvod a abychom měli správně zrušenou tu pozici ke dni následujícímu po jeho výpovědní době.
Mm-hmm. Další dotaz. Jaké musí mít náležitosti vnitřní předpis?
Vnitřní předpis je strašně volná, strašně v uvozovkách volná forma. Já jsem viděla vnitřní předpisy, co vypadaly všelijak. Určitě nezbytné je, aby se s ním všichni seznámili a aby obsahoval nějaká práva a povinnosti rozhodnutí zaměstnavatele. U těch vnitřních předpisů často firmy volí zveřejnění na nějakém intranetu, vývěsce, na vrátnici, kdy každý jde okolo, jo, a tak dále. To znamená, musí být písemně, ale musí být zaměstnanci, musí mít možnost se s tím prokazatelně seznámit. Pokud si to na tom intranetu přečtou, v ideálním případě vám musí potvrdit někde nějakou formou, že se s tím vnitřním předpisem seznámili. různé IT systémy už to jsou schopné zaznamenávat, když k tomu připojí nějaký podpis toho zaměstnance, nebo ten zaměstnanec třeba posílá e-mail, že četl. Pro složité je to s vnitřními předpisy momentálně třeba na těch home officech, kdy každý je v jiném konci republiky. Takže jako důkaz toho, že jste zaměstnance s tím vnitřním předpisem seznámili, opravdu klidně může být i e-mailová zpráva, že ten vnitřní předpis četl.
V rámci tady tohohle dotazu je tady ještě poddotaz, jestli je možné dát různým skupinám různá procenta na překážkách ze strany zaměstnavatele. Například administrativa 60%, montáž 100%, IT 80%.
My si myslíme, že ne. Není na to ještě judikatura tady za současné koronavirové doby, nicméně máme za to, že ve chvíli, kdy ty překážky jsou stejné pro celou firmu, můžete mít různé pozice na překážkách, někoho ano a někoho ne, to dává samozřejmě smysl. Já ve chvíli, kdy mám práci pro svářeče, ale nemám práci pro zahradníky, tak prostě nechám doma celou jednu sekci, celou jednu divizi, celou jednu profesi, to je v pořádku, ale nesmí to být diskriminační. A ve chvíli, kdy je nechávám doma, měla bych to mít nastavené pro všechny stejně ty procenta. A tohle je ideální, když si nastavíte právě v rozhodnutí zaměstnavatele, kdy si nastavíte dopředu, že v případě, že nastanou překážky podle paragrafu 209 zákoníku práce, tak se bude snižovat mzda na XY%. A pak jenom stačí zaměstnancům oznamovat, že ty překážky nastaly. A že teda zaměstnavatel udělal rozhodnutí, že se snižuje na tolik a tolik procent. Ale nemyslím si, že je možné. Můžete najít jiný právní názor u jiných právníků. Tady nerada to dělám, ale tady dávám disclaimer, je to náš názor, ale myslíme si, že není možné mít různé profese s různými.
V rámci tohohle dotazu je tady ještě další otázka. Mohu vydat tento předpis i zpětně, nebo tam musí být nejdřív aktuální datum?
Zpětně nelze. Musí být vydaný a teprve poté, co je vydaný, tak se na základě toho a ostatní se s ním musí seznámit a můžu potom podle něho jednat.
Co když se někteří zaměstnanci, nebo co když nebudou někteří zaměstnanci chtít na ten předpis přistoupit a jakou mají možnost se bránit v uvozovkách?
Jediná obrana jsou odbory. Ve chvíli, kdy ve společnosti fungují odbory, zaměstnavatel nemůže tohle rozhodnutí učinit bez souhlasu odboru. Takže pokud máte odbory, odbory s tím nesouhlasí, tak pak samozřejmě to snížení nelze. Ve chvíli, kdy odbory nejsou, je to opravdu jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele a zaměstnanec se bránit nemůže. Jediná obrana, kterou si umím představit, je, že by zaměstnanec namítal, že ta překážka nebyla. To znamená, vy říkáte, že překážka je snížení odbytu a zaměstnanec by prokázal, že to není pravda. Že jste pořád jeli na 100%, jenom jste se rozhodli nějakou formou optimalizovat workflow. V takovém případě se bránit může, ale musel by vám prokázat, že se vás ta překážka nedotkla.
Poslední dotaz je tady ohledně OČR. Lze, aby v rámci společné domácnosti čerpal dávky OČR každý z rodičů zvlášť na jiné dítě?
My jsme tohle kontrolovali těsně před tím podcastem na oficiálních stránkách zprávy sociálního zabezpečení, je, že nelze. Že v rámci společné domácnosti se čerpá vždy jenom na jedno dítě. Takže, ale je to paradox, protože přiznám se, že jsem zaznamenala, že některé zprávy sociálního zabezpečení, a teď to není oficiální stanovisko, je to pouze informace, kterou my máme jako takovou podpultovku, že i na sociálkách funguje dveřní právo, některé zprávy sociálního zabezpečení to vyplácí. Otci na dítě A, matce na dítě B. Ale na oficiálních stránkách je, že tohle by možné být nemělo.
Takže radši možná zavolat. Stavit
se, určitě nejhorší, ale potom je, pokud by to ty rodiny museli vracet. Protože v případě, že se zjistí, že zpráva sociálního zabezpečení pochybila a že vám to ten úředník dovolil, nemyslím si, že stát by byl natolik benevolentní, aby řekl, tak to nevadí, my jsme se spletli tam v té horní dolní, tak si to nechmíli zaměstnat, že to je dobrý, my si to srovnáme se jindy. Tak tady bych jako byla opatrná a opravdu se dotazovala nebo kontrolovala ty oficiální stránky. Pro ty rodiny je to velký výdaj za 2, za 3 měsíce vracet ošetřovné.
Rozumím. Tak, já jsem se dívala, máme tady ještě dvě otázky v chatu. První, zajímalo by mě, jak jsou na tom ostatní kolegové s adopcí nových nástrojů. Stojí to hodně času je přesvědčit k používání něčeho nového? To možná bude dotaz, nevím, možná k tomu remote, když jsme se bavili.
Jo, já musím říct, že ne. U nás ve firmě možná je to dané i tím, že já jsem tady nejstarší. Takže, takže u nás jsou tady jako všichni takový docela nadšenci do toho, co se dá a co funguje. Blbé je, že nejhorší problém při adopci systému, my jsme takhle nasazovali CRMko, což byl systém, který jsme fakt chtěli, vysvětlili jsme si, jak moc ho potřebujeme a tak dál. A nakonec to skončilo tím, že ho nikdo nepoužíval. Protože tam chyběl důraz vedení a někdo, kdo by jako pak kontroloval a chválil ty zaměstnance za to, že ho používají. Takže ne, oni nemají problém s tím se nařknout do těch technologií, ale došlo mi, jak moc důležité je, aby potom měli zpětnou vazbu. A jak důležité je jim vysvětlovat, že to má význam a že to, co dělají, další administrativa, další systém, další zapisování, další věci na otevření, aby měli potom i tu motivující zpětnou vazbu, což jsem zjistila bohužel tvrdším způsobem, než jsem chtěla.
A takže teďka už používáte?
Teď už používáme. Je potřeba ode mě, což asi jako všichni ví, já jsem možná takový jako trošku zabedněnec, ale je potřeba ode mě s nima víc mluvit a nenechat se zahnat do kouta nedostatkem času. Protože když nemám čas, tak rozdám úkoly, tohle dělejte, tohle dělejte, tohle dělejte a frčím dál. A to je strašně špatně z hlediska, nebo aspoň tady u nás jsem si jako zjistila, že to fakt jako nefunguje. Takže tohle vím, že je potřeba zastavit se a říct, dobrý, teď jsem rozdala 5 úkolů a půjdu jim říct, že pro mě byly důležitý. Půjdu jim říct, že to, co odevzdali, má smysl. Dám jim zpětnou vazbu, pozitivní, negativní, ale určitě nějakou. Takže tohle byl třeba jako za mě, co jsem se naučila na CRMku.
Mně napadá k tomuhle ještě dotaz, když je vás tam 20, máte tam nějakého HR člověka, nějakého personalistu, nebo seš to ty founder lomeno advokát lomeno HR člověk?
My jsme spolupracovali, my jsme měli interim HR právě Hanku Římanovou, kterou jsme, když jsme měli takové to nejdivočejší období náboru, se kterou jsme některé procesy procházeli, nastavovali, pomáhala nám třeba se vzdělávací maticí a tak dál. Takže to jsme měli, pak jsme se museli chviličku soustředit na něco jiného a ten tým nebyl tak veliký, aby jsme personalistu uživili na full time. Takže jsme na chvilku tu spolupráci utlumili, ale já vidím, že jako je nejvyšší čas se k tomu zase vrátit.
Tak a mám tady další poslední dotaz z chatu. Jak hodnotíte v současné situaci dvouměsíční výpovědní nebo zkušební lhůtu? Není to spíše na škodu?
U té zkušební lhuty si myslím, že ne. Tam úplně nevím, kam ten dotaz míří, protože ta zkušební doba, jako pokud se bojíme, že nám dá výpověď zaměstnanec možná, ale pro zaměstnavatele naopak je to fajn, že teďka ví, že má 2 až 3 měsíce na to, aby se mu ustálila ekonomická situace. A když bohužel nabral někoho, koho si nemůže dovolit, tak nemusí platit odstupné. Nemusí, jo, víme, i v prvním roce jsou to 3 platy, což není málo. A myslím si, že naopak, že ta zkušební doba má smysl. Ta dvouměsíční výpovědní, mě spíš dlouhodobě trápí výpovědní důvody v zákoníku práce a celkově to, jak je ten zákoník práce nastavený. Když vy se chcete a potřebujete s někým rozloučit a nevlezete se do nějakých z těch zákonných důvodů, tak nemáte jak. Ty výpovědi, to napadení těch neplatností, to je něco, co si myslím, že pro ty společnosti bude teď těžké a může jim dost zlomit vás, když budou potřebovat řešit problematické lidi v době ekonomické krize.
Tak jo, super, já moc děkuji, Jani. To byly všechny mé otázky. Ještě možná jeden poslední takovej dotaz, na který se ptám všech hostů, a to sice, jestli bys ještě chtěla zmínit něco, co cítíš, že by mělo zaznít. A já jsem se třeba nezeptala něco, nějaký vzkaz našim divákům, nebo kteří jsou většinou lidi z HR, jestli tam cítíš nějakou potřebu ještě něco zmínit, nebo jestli už jsem se tě zeptala tak nějak jako na vše.
Já bych jenom chtěla všem personalistům strašně poděkovat, protože si myslím, já to vidím v těch firmách, kam my chodíme jako právníci, pro mě je ta výpověď nebo ta změna té pracovní pozice snížením mzdového výměru, pro mě je to papír pro klienta. pro ně, protože mluví s těma lidma, jsou v těch týmech. Jsou to jejich kolegové, sdílí spolu chodbu, kuchyňku, léta odpracované. Tak já musím říct, že všichni personalisté jsou pro mě momentálně hrdinové. Protože to musí být neskutečný stres, musí to být složité, musí to být intenzivní. A to, jak já vidím, že se s tím ty personalisté dokázali popasovat, jak opravdu, když ta krize začala, jak všichni, většina, co já jsem měla šanci vidět, najeli do toho módu, chráním svoji firmu, myslím na většinu, kašlu na sebe, jedu prostě tu správnou notu tak, abych zabránila co největším škodám. Tohle za mě, takže všem personalistům strašné dík, jste hroznou inspirací i pro nás, pro právníky, když tam jdeme a vidíme, jaký backup vy jste pro ty svoje firmy, tak za mě klobouk dolů a všem personalistům fandím a posílám spoustu sil.
To je krásný. Já se k tomu přidávám a taky, protože to propouštění nebo vůbec ten výpovědní schůzka je velice, velice nepříjemná, takže taky všem přeju hodně sil a díky za skvělou práci všichni, co děláte. Tak jo. Tak Janě, já ti ještě jednou moc děkuju, že jsi přijala moje pozvání. Byla to opět skvěle strávená hodinka. Děkuju moc všem divákům za shlédnutí dalšího dílu z HR Life rozhovoru. Těším se na vás příště. Pokud byste měli jakýkoliv komentář, připomínku, nápad na dalšího hosta, určitě mi dejte vědět. Budu moc ráda. Tak jo, Janě, ještě jednou moc děkuju. Bylo to krásný. Děkuju, že jsi dorazila.
Já moc děkuji za pozvání, mějte se moc hezky všichni.
Mějte se krásně, ahoj.